Nesta semana vimos de eliminar unha serie de árbores, de cipreses, no Colegio de Casás, que estaban xerando problemas, tanto na cuberta como sembrando certa inquietude pola posibilidade de desprendementos en caso de temporais. Na próxima semana procederase tamén a reparar con xabre o espazo colindante. Esta inversión, que supera os 3.000 euros, ven a dar cumplimento a unha petición da comunidade educativa nos últimos meses.